halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacada VOA.
Waa fiidnimo 3 bisha Oktoobar 2020 sanadka 2019 waxaan naga dhigaysanaysaan muujadaha ka gaaban iyo bogga internetka voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxa idin daahinaysa Saare Ciidla Nuur iyo aniga Hussein Barre.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimada waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya oo walaac ka muujiyay awoodda ciidamada Kenya ee la dagaalamaya Al-Shabaab.
Waxaan rabnaa in aan dawladda iyo shacabkeena aan kala talino. Amniga wuxuu ku saleysan yahay sirdoon. Waxaan ognahay sirdoonka ka shaqeeyo dawladda Kenya u shaqeeyo oo ka shaqeeya geeygan qaasatan deegaanada Soomaaliyeed inay ku yiriin dad Soomaali ah. Tusaale ahaan deegaamadaasay Toodilbo. Waxaan ognahay ragga jooga inay af Soomaali garaneen inay muslimiin ahaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan 10 sano kadib afgambigii militariga iyo raadka u reebay.
Abtirsiintaada ayaa sheegaysa ee siyaasadaadu waxay tahay waa cunsuriyadda adduunka ugu weyn. Taas ayaan isleexay. Raadkay kaga tagtay Soomaali waa tamaanta joogta ee noqotay inaan la odhan wariyaa mabda' wada wadaaga Soomaalinimo yaa wadaaga Islaamnimo yaa wadaaga la leeyahay kheyra kheyraha loo kala fariisto kheyruha soo dartaan.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijyo ay ka mid yihiin amuraha Mareykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay walaac ay ka qabaan cabsida sii kordhaysa ee ku saabsan inuu fataho wabiga Shabeelle, gaar ahaan dhinaca magaalada Beledweyne. Dawladdu waxay sheegtay fatahaadda ka dhashay roobabka ka da'ayay ee keeneen in Beledweyne iyo deegaanada ku xareeraysan ay ka qaxaan ilaa 12,000 oo qoys, waxaana ay sheegeen in ay dadkaasi ay degeen meelo ka baxsan magaalooyinka. Warkan ayaa lagu sheegay in dadka ka qaxay biyaha si ay u barakaceen deegaano joogooda sareeyo balse ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah oo la gaarsiiyo. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sidoo kale roobab la xadlay ay ka da'een gobolka Gado oo sidoo kale ay ka jireen abaaro barakaciyay dadkii deegaanka qaarkood, waxaana sheegeen in xaaladdu ay haatan sii xumaatay.
Madaxweynaha Turkiga ayaa maanta la kulmay madaxweynaha Ruushka. Ujeeddada kulankan ayaa ahayd in la isla meel dhigo qorshe militari oo ku saabsan xadka Turkiga iyo Suuriya. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in uu dib u bilaabi doono weerarka Kurdiyiinta haddii ay ka bixi waayaan dhulka u dhow xadka Turkiga saacadaha soo socda. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in 800 oo ka mid ah jabhadda Kurdiyiintu ay ka baxeen xadka, laakiin waxa uu sheegay in weli ay ku hareen 1,300 oo kale. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadalka uu la yeeshay madaxweynaha Turkiga, isagoo saxaafadda u sheegay in xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya Ruushka iyo Turkigu uu soo dhoweyn karo xal u helidda mushkiladda taagan.
Dawladda Pakistan mas-uuliyiinka socda ayaa koox diblomaasiyiin shisheeye geeyay qaybta ay xukumaan ee gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir. Diblomaasiyiintan oo tiradooda lagu sheegay 15 ayaa kormeer ku soo maray qaar ka mid a goobihii lagu dagaalamay toddobaadkii hore, halkaasi oo iskaga hor yimaadeen ciidamada Indiya iyo kuwa Pakistan. Dagaalkaasi ayaa labada dhinac dhex maray axaddii kadib markii sida la sheegay ay ciidamada Indiya madaafiic ku soo rideen dhinaca Pakistan maamusha ee gobolka Kashmiir. Indiya waxa ay ku eedeysay Pakistan inay ka soo gudbeen dhinacooda kooxo xagjiriina oo soo gaaray dhinaca Indiya ee gobolkaasi Kashmiir. Hase ahaatee afayeen u hadlay ciidamada Pakistan ayaa warbaahinta u sheegay in Indiya daandaansi waday, sidaasi daraaddeedna uu ku dhacay dagaal keenay khasaare badan oo labada dhinac iyo weliba dad rayida soo gaaray.
Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka digay inuu ku dhawaaqi doono qabashada doorashada baarlamaanka oo dalkaasi ka dhacda haddii uu baarlamaanku ansixin waayo qorshaha looga baxayo midowga Yurub. Mudanayaasha baarlamaanka Britain ayaa kulan arrintaasi lagu gorfeynaya kulan magaalada London, waxaana la rajaynayaa in saacadaha soo socda ay codeeyaan. ra'iisul wasaaraha Britain ayaa araba in si degdeg ah arintan loo soo gabagabeeyo ka hor waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub waqtigaas oo ku beegan 17ka bishan October.
Waxaan akhriyaynaa dhageysanaysay halkaas aad naga la socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay magaalada Muqdisho waxa maanta lagu aasay gaashaanle Maxamed Saleeban Abikar oo fiidnimadii Jimcihii la sheegay inay toogteen ilaa la hubaysan taliyaha ayaa hoggaaminayay ciidamada Gorgor oo ay tababareen ciidamada Turkigu waxana uu ku dhintay rasaas ay fureen ilaalada mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho. Warkan waxa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Gaashaan la Maxamed Saleeban Abikar oo ahaa taliyihii ciidamada sida gaarka u tababaran ee Gorgor ayaa ugu dambeyn maanta Muqdisho lagu aasay. Ehelada Maxamed ayaa 4 maalmada la soo dhaafay ka biyadiiday la aaso wuxuuna marxuumka ku jira talaajad. Aaska maanta wuxuu ka dhacay isbitaalka Xoogga waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abukar Ducaale Islow, taliyaha ciidanka Xoogga dalka, taliyaha booliska iyo saraakiil ka socotay taliska tababarka Turkiga Soomaa ee Muqdisho. Dadkii ka qaybgalay aaska waxay sheegeen Maxamed inuu ahaa nin aan la yara ah oo door wanaagsan ka muuqday marka la eego howlgallada ciidamada, gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran. Maxamed ayaa qayb ka ahaa saraakiishii hoggaaminaysay howlgal Al-Shabaab lagala wareegay deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellada Hoose, waxaana si gaar ah loo dul istaagay oo dhegle. Maxamed Saleeban Abikar waxaa lagu toogtay Jimcihii hoteelka Naasa Hablowtu albaabkiisa hore, waxaana toogashada geystay ilaalada hoteelka. Taliska ciidanka booliska Soomaaliya oo la hadla VOA da kol hore waxay sheegeen inay gacanta ku hayaan dadka dilka geystay baaritaan uu socdo. Ilaa sahay Maxamed waxaa door wanaagsan ka qaatay odayaasha dhaqanka Muqdisho, waxayna maalmihii la soo dhaafay ku dadaalayeen sidii loo aasi lahaa marxuumka kadibna looga hadli lahaa sida uu dhaceen. Sida ay xaqiijiyeen odayaasha dhaqanka Muqdisho, dadaalkan ayaa ugu dambeyn lagu guuleystay in la aaso gaashaanle Maxamed Saleeban Abikar. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Halka dhigisaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Waxaa magaalada Gaarisa kusoo xirmay shir ay lahaayeen madaxda laamaha ammaanka gobolka Waqooyi Bari, kaasi oo loogu arrinsanayay sidii loo garab istaagi lahaa ciidamada ammaanka ee ka howlgala xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale, oo ah xildhibaanka deegaanka Dhadhaab laga soo doorto shirkanna soo qabanqaabiyey, ayaa wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire uga waramay ujeedada kulanka.
Shirkan aan qabanay waxaan rabnaa inaan dowladda iyo shacabkeennaba aan kala talino waxyaalaha xal lagu heli karo. Awalan, horta waxaan leenahay amniga wuxuu ku salaysan yahay sirdoon. Waxaan ognahay sirdoonka ka shaqeeya dowladda Kenya u shaqeeya oo ka shaqeeya geygan, khaasatan deegaamada Soomaaliyeed, inay ku yar yihiin dad Soomaali ah. Tusaale ahaan, deegaamadaasayto Idilbo, waxaan ognahay ragga jooga inay af Soomaali garanaynin, inay Muslimiin ahaan, in aysan helinin warar hoose oo ku saabsan dadka ayaga maxaa jira luqadii isma fahmayaan, diintii ma fahmayaan, waxyaalo badan bay kala yihiin.
Marka waxaad isleedahay duulaamadyadan hadda Shabaab ay kusoo qaado gobolkan, gaar ahaan xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya la wadaagaan, xogta sirdoonka dalka ay ka helayaan baa hoos u dhacsan, mise waxaad isleedahay wada shaqaynta dadka iyo ciidamada amniga yaa liidato?
Runta horta waxaan leeyahay un warka war badan uu jiraa oo maartay oo ku saabsan arrimaha amniga oo shicibka ay hayaan, laakiin waa sidoo kale waxaa weeye sidii warka asaga ee loogu xiriirin lahaa kuwa u xilsaaran xagga amniga. Marka waxaan leenahay warkan wuu jira, laakiin connection-ki waa yaa ka xun.
Waxaa jiray arrimaad u ololeyseen oo kumanaan ciidamada gobolka guud ahaan laga qoray deegaankan, haatan adiga laga soo doortay xuduudda saaranne waxaa jirta ciidamo laga qoray oo la yiraahdo KBR oo ciidamada kaydka booliska, kuwaas waxba ma tari waayeen, dhulkii ma difaaci waayeen maadaama dad deegaan ay yihiin. Adigana aad ka hadlayso in dad deegaanka sirdoonka lagu daro oo xog lasoo helo.
Maxamed, horta waa runta, anaga haddaan xildhibaanta laga soo doortay Waqooyi Bari, dowladda Kenya waxaa kula soo in loo qoro ciidamo oo maxalli ama kaydka booliska oo loo aqaano KPR, Kenya Police Service. Ciidamadaas waa la qoray, waana ciidamo fara badan, Mandera, Wajeer, Garis ilaa Lamu waa laga qoray. Ciidamada ayaga waxaan ku tilmaami karaa horta inaysan haysanin hub casri oo ku filan, inaysan haysan tababar
u dhigma dhibka hadda ay wajahaan. Waxaan u arkaa inaysan la siinan abaalgud ama mushaar u dhigmo hawsha ay ku dhex jiraan. Midda afraadna waxaan u arkaa inay wada shaqeyn fiican ay ka dhexeen ciidanka KPR iyo ciidamada kale oo aagaas joogan. Marka waxaan leeyahay annaga kali lama lihin Soomaaliya xad lama lihin, waddanka Ethiopia xad buu la leeyahay, dhacdooyinka ka dhacan Kenyana kama dhacaan. Taana waxay ku dhacday dowladda Ethiopia iyo shicibkeeda wada shaqeyn buuxdo iyo is-aamin baa ka dhacday. Amniga waxaa lagu wareejiyey dadka. Maxaan leeyahay marka ciidamada maxalliga ama Kenya Police Service inay tababar fiican la siiyo, in la siiyo hub fiican oo ku filan, in la siiyo mishaar fiican, in la siiyo aag ciidan kasta oo aag la siiyo, si macnaha loola xisaabtamo wixii dhacdo oo meesha ka dhacdo.
Waxaad soo qaadeen in ciidamada amniga, weliba ciidamada haatan gaafuriga xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ay tala ahaan tahay in ciidamo lug ah ay noqdaan oo had intay gawaarida saaran yihiin xil walba loo galay. Marka dadkan ma aha dad waddanka inta badan ka dhashay, deegaanka yaqaano. Marka waxaa suurtagal in Soomaalida xataa kii shabaabka ahaa iyo kii kale ay kala garan laayihiin. Marka maxay tahay taladaasi, maxay u tari kartaa bay kula tahay?
Waxaan leeyahay maxamed, runtii hadda ciidamada joogaan way badan yihiin, ayadoo badan ayagoo badan oo meesha jooga, haddana dhacdooyinka hadda dhacayn oo kale way dhaceen. Waxaan leenahay markastaba markii hadda roob uu do oo jeedka ay xun yihiin, nimankan argagixisada waddanka way soo galaan ayagoo lug ah, waddooyinkay u geliyaan miinooyin. Waxaan leenahay gawaarida ay wataan waxay noqdeen malakumuudka ayaga dililaha.
Ciidamadan saan la socon xuduuday gaafuurigan waxayna ilaaliyaan badeecado iyo weliba adeegyo kale oo dalka Soomaaliya ka soo galo, oo hubka muqaadaraadka iyo weliba argagixisada dadkaad ku tilmaamayso. Xuduudda hal furana waa leedahay, balse waa faji
shacabka degan dhulkaasayto noloshooda waxay ku nool yihiin badeecada ka imaato Soomaaliya. Dowladda Kenya marka waxaa u furneyd inay borderka ay ka furto meelaha loogu talagalay sida Mandera, sida Leboyo, sida Kiunga, oo marka custom iyo immigration ay joogaan wixii soo gali waddankana la ogaado, wixii bixina la ogaado. Arrintan marka waxaan leeyahay xadka inkastoo xiran yahay dowladda Kenya wax u xiran malaha, dad iyo badar iyo raashin iyo wax kastaba sidaa sheegtay uu soo gala waddanka, dowladdana canshuur kama hesho. Arrintan marka maxay keentay? Kow, waxaa ka faa'iiday bandits, shuftadii baa ka faa'iiday, because dadkii dhalinta ahaa waxay raadsadeen gawaaridaasa inta hub laqataa loo istaagay waddada. Waxaa kaloo dhaca askarti naftooda ayagoo raadinaya gawaaridan oo qaarkoodna rabaan inay laaluush ka qaataan, inay haddana waddooyin kale oo aan rasmi inay maraan, taasna naftooda khatar ay gelinayso, ayagoo patrol ku jiraan oo raadinaya gaari sokor sida ama wax kale sida in qarax loo dhigo oo sida ayada ay ku dhamaadaan. Waxaan leenahay marka dowladda Kenya borderkan xiran wax faa'iido waddankan u leeyahay malaha, hal la furo, meelaha laga soo geli karana waa la ogyahay, custom iyo immigration iyo amni ay joogaan. Waddankana waxaan aaminsanahay dadka hadda degan border area ama north eastern saboolnimo baahsan baa ku dhacday, sababtoo ah tabiic musarkaas waa laga xiray, qaarkoodna way ka guureen gobolkan oo Kenyada kale u guureen. Taana waxay keentay amniga naftiisa inuu gacanta ka sii baxo. Marka waxaan leenahay dowladdeena waa inay arrinta ayada ay ka feejignaataa oo dib loo socdo. Waxaan ku dari waxa soo galay anaga ma ogin runtii. Waxaan ku sheegay maxamedow sokorta laga cabo Gaaris iyo Wajeer iyo Mandera hataa ilaa Siolo inay tahay sokor Soomaali Kismaayo, baastada iyo caanaha iyo wax kastoo la isticmaalo inay xakiimaan. Anaga ma garan karno caafimaad ahaan cuntadan hataa inay expired ay tahay, ma garan karno waddankan hataa in laga soo geliyo muqaadaraad, ma garan karno inay hub laga soo geliyo. Runtii waxaan leenahay dowladda waxba indhahay iska tira, boodharka xiran wax faa'iido oo u leeyahay malaha. Ciidankana jooga Soomaaliya, Soomaali qaxooti waa waddanka joogtaa, xadka waa la isdhexmaraa, laakiin official ma aha. Taana waxay noqotay war adi aad isku sheegtay oo waxba aan ka jirin.
Kaasi wuxuu ahaa Xildhibaan Maxamed Daahiye Ducaale oo ka tirsan xildhibaanada laga soo doorto deegaanka Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Wuxuu waramayay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
وريها دقيستر كان نقل سعطان والان تأفك سوماليك فيو اي وسي توسيدين كيمانيسا واشنطن هاي ادى قحوتيك دالك النوروي اي NRC ايا شكتي ان دادك برانسدح بقولو كون اوقف اي باركعيين اولادو اي اباردك جيلا سوماليا وحي شكتي هاي ادو ان داد بدان اينا سورتقل او اهين ان لقارسيو قرقار كنلوك ميقا وربحنت NRC وحا سوكو بيسا سارع النور
warbixintan ayaa lagu sheegay in ka badan 300 kun oo qof oo Soomaali ah ay ka barakeeyeen deegaanadoodii sida ay sheegeen mas'uuliyiinta hay'adda qaxootiga ee dalka Norway ee magaceeda loo soo gaabiyo NRC hay'adda qabilsan qaxootiga ee NRC ayaa sheegtay in dadkaasi ay soo barakeeyeen culada iyo abaara deegaanadoodii isku raacay waxaana intaas ku dareen in xaaladaha amaan darro ee deegaanada qaar ka jira ay hay'adaha gargaarka ka hor joogsadeen inay caawimo gaarsiiyaan xilliga ay dadku gargaarka u baahnaayeen Victor Moses oo ah agaasimaha NRC ee Soomaaliya qabilsan ayaa sheegay in abaartu ay keentay biyo la'aan xoolihii iyo beerihii oo dadka ka baaba'ay taasina ay keentay in dad badan ay deegaanadoodii ka yaaxaan iyagoo nolol raadsanaya waxa kale oo intaas ku daray in dadka badan 2 milyan oo qof oo kale ay wajahayaan macluul hadii aan xaaladoodu isbedelin inta ka horeysa bisha December hay'adda qaramada midoobay u qabilsan qaxootiga UNHCR iyo NRC oo iskaashanaya ayaa sheegay in dadka barakacayntii u dhaxeysay January ilaa September ee sanadkan ay ka badan yihiin 302,000 oo qof iyagoo sheegay in 108,000 oo qof oo dadkaasi ka mid ah ay ka qaxeen dagaalo iyo shaqooyin deegaanadooda ka dhacay halka 106,000 oo qof oo kalena ay abaar darteed uga barakaceen guryahoodii iyagoo sidoo kalena sheegay in 200,000 oo qof oo kale ay fatahaada wabiyada iyo daadad soo rogmaday ay waxyeelo u geysteen ilahi noloshoodu ku tiirsanayd Faadumo Cabdinuur Maxamed oo 93 jir ah ayaa sheegtay in odaygeedii ku dhintay dagaal deegaanadooda ka dhacay carruurtoodii oo agoon ahna ay waayeen beertii iyo xoolahi ay ku noolaayeen sidaas daraadeedna ay wajahayaan xaalad adag waxay waayeen waxay cunaan meel ay degaan iyo sidoo kale waxbarasho waxana intaas ku dartay inay haween tahay oo fursadaha shaqo ay heli karta ay aad u yar yihiin warbixinta ayaa intaas ku dartay 200,000 oo qof ay barakaceen bishii July oo kaliya iyaga oo tagay xiriyo qaxoonti oo ay ka raadsanayeen waxay cunaan iyo waxay cabaan gudaha dalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin in ka badan 35,000 oo qof oo qaxoonti iyo magangelyo doona oo diiwaan gashan kuwaasi oo la sheegay inay ka yimaadeen wadamada Itoobiya iyo Yemen sidoo kale 38,000 oo qaxoonti Soomaaliya oo ka soo laabtay wadanka Yemen tan iyo bishii March ee sanadkii 2015 ayaa dalka gudihiisa ku sugan hay'adaha qaramada midoobay ee gargaarka qaabilsan ayaa dalbaday lacag ka badan $1 billion si ay wax uga qabtaan xaaladda abaarta macaluusha iyo baahida ka jirta Soomaaliya oo ay ka walaacsan yihiin inay ka sii darto wixii ka dambeeya bisha December ee sanadkan ilaa iyo sanadka soo socday 2020ka
aaday uma samtay saara ciidmo nur oo urbixinta siinoo soo koobay shirkad kala socotay noolanta Soomaaliga VOA
haatana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo noo soo diyaariyay Haroon Macruuf
Konton san ayaa laga joogaa markii koox ka tirsan militaryga iyo booliska ay Soomaaliya ka sameeyeen Afganbi iyagoo soo afjir 9 sano oo wadanka ay soo hoggaaminayeen dawladda hab dimuqraadi ah lagu soo doortay haddaba intaaynaan u gudagelin sidii xukunku u gacanta ugu galay militariga bal aynu eegnay dawladihii dalka soo maray geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo sidii dawladnimada lagu hantay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu macallin ka yahay jaamacadda Minnesota waxana uu ka mid yahay aqoonyahannada ugu horreeya Soomaaliya waxa uu qoray buug lagu magacaabo Africa's First Democrats ama dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika
walaal waxa weeye waxay ku dhalatay dawladnimada horta dad dadkii Soomaalidu deganaan jireen waa la kala googooyay meel walba isticmaar baa qabsaday dadkii waxay noqdeen markaa dad aan addooma ahayn laakiinse laga adkaaday oon xuquuqdooda iyo dadnimadooda ka hadli karin dareenkaasi ayaa keenay in magaalada Muqdisho noqoto caasimada ama xundhurta dadka Soomaaliyeed isugu yimaadaan gaar ahaan wixii ka dambeeyay 1945-kii dadkii abaabulayay dhalinyar bay ahaayeen sida dadka Soomaalidu yaqaanaan وحين كد ذلك إن دد كاكلا باحسن إن دولد نما خورو لهانجرين استعمارك كورسو إن لايسكو كونا أوي ولا لوبان وإن أكلا يحن غرابدو ديو قوة كلا دد كي مثليين أمورتاس أم عبد الله عيسى هذا أم دي محمد عبد الله حسن كوريا هذا أم شيخ بشير وفبرع هذا أم قوال خلا هذا وحي يسكو ديان مباديد عين كاسا إن كدب يانا كدغ ما ولا تاس أيا كنتي يسكو سو هلوغ الصوماليين ee gobolada isticmaalku kala haystay ka kala yimid wala
ma shaqaysay dawladdi hadday shaqaysay bal iga sheekee nidaamki waxbarashada nidaamki socodsiinta maamulka sidoo wadanka uga hirgalay dawladdi aadan cabdi
waxa weeye markii la isku yimid walaal aadan iyo dadkii u dhawaa la shaqaynayay waxay fahmeen laba arrimood bay fahmeen waxay isku dayeen halkaasii in dadka Soomaaliyeed ay u sinnaan وحي وحقبضة أي دورة دولاد هاي سكولة دا لو ترتمو أسكرت لو ترتمو سراكي لما دا لو ترتمو طليانو قنا انتيكو ريسي وحو سمييي كوي او أديقية طليانيقة كسوهر جيدي قباني مدى إنو ميرول بكبو فيو مركا لابا صوماليات أيا صوب حيا كونفورتا صومالي صوربة طليانيقة تاقيرسان أو قبيالة دو كميلان تاي إيا صومالي قباني مدى تاقيرسان أو إنا قبيالة دو كميلانين أو إسوال كميدا وقوينا سيداسي الليك بهيد انكستو يحوغا كدونايد وان عاد لوكا لجمي واحد جرتي مثلا محمود حرب محمود لورنجري ورطوح ومقالة برعوكا عاصة دسكي كاعصافيها حزبيقي اساني لورنجري انو احا دادكي اوفي لوبي يي كتاقيري يي انتاليانيقا لغاك عيا كونفورتا هل كاب مركي اللي اسكو جميد دي الدولة نمادي بلابان تي وحالة بلابي ملي ووهو الرئي يي اللي اران ايو قفل او سيدي تونجير با عد بولي هينو عده يو مركة دورة شادو تيمادو تاقي يدو مربا وحجر ودامك لو ادوية سيد حال اوينو حاسي كدعين مركة سنان ايها كاك بلايدي وحبر شادان وحانها دادكي مركة دولة نمادو دعا سوا اتمتي سوا بلابايا tartan ayaa loo gali jiray iskuulada oo dhan tartan baa imtixaanada la galay kuwa ugu sareeya ayaa la qaadan jiray ama baadiye ka kaalay daabiyad ka kaalay ama xawar ka kaalay qof ka qaaliyay mujrin marka waxa imanaysa aaminaad la aaminsan yahay dawladda in ay meesha xaq ka jiro midan waxa imanaysa markii inqilaab gaargeysa laga sameeyay in askartii inqilaab ka sameeyay inta xamar la soo taagay maxkamad la taagay maxkamadii inay tiri khald ba ka dhacay sidoo ninka dariiqaanka dawladdu u doodiyo waa la sii deynaya عبد الرشيد علي شرمارك الله يرحمه رئيس الوزراء هيا هذا عبد الله وحي سمين كريان إنا قاطان رعفان قاطان محكمة سرقيان وحي لأن لابقى بلبين أنه هيو اسكيمي دو صومالي وين مدين أنه هلو دم بدافو كوان لكن سي مركي تدبير لحد انكيلا دافي أي بلاب مسا مسوق ماسق وحي لورنجر حوكي سوها
doorasho inkii 1976 iyo 1979kii ayaa si weyn loogu dhaliilay maamuladii rayidka ahaa inay xakamayn kari waayeen musuqmaasuq siyaasadeed iyo maamul xumada kale maxamed abdi yusuf waxa uu hore u soo noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya muddo dheerna waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdi hore waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta u soo joogtay xilligii ay Soomaaliya xurriyad qaadanaysay
dawladdi lixdankii ee waxa ay nabadii doonayd inay tan iyo tan jireen ee oo midowey oo xorriyadii keenay marka waxay keeneen midnimo iyo gobolnimo mabda fiicanna way keenay laakiin ficilkii iyo waxa qabanaysay 90 sano oo ka dambeeyay midnimada iyo gobolnimada qaladaad fara badan ciidda ka badan ayaa dadka ka dhacay waxay qabteen waajibay ugu dambeyntiina dhibaatooyin weyn waxay dagaal ee baasi doorashadii 1990 oo xubasho ku dhacday oo dadkii doorteen inta badan aan soo noqonin meel bannaanada ku soo shubatay 1923 xildhibaan oo baarlamaanka soo galay Cabdisaxaq Xaaji Sallallahu Naxariistay oo ahaa dadkanay xisbigii dadka ay bixiyeen laakiin si dimuqraadiyad baaqi ahaa xisbigiis ayaa ku soo galay 1929 kale kulliyada ay ahaayeen inta badan lagu soo furtay shacabku soo dooran arrintaasina markaa waxay sii kordhisay dalalkii jiray iyo qabashadii faraha badnay iska ku sii degisay dhibaato badan la waytay ugu dambeyntiina waxa garaacatay madaxweynihii Allaahu Naxariistay Cabdisaxaq Cali Shumacay oo madaxweynaha 12 October 1993
inkastoo afgembigu uu dhacay 12 October 1969 haddana damaca madaxda ciidamadu waxa uu ahaa mid muddo soo jiitamayay subaxnimadii ay ciidanku qabsadeen waxay dadweynaha u sheegeen isbeddelka la sameeyey waxayna sheegeen inuu yahay mid dalka looga badbaadinayo musuqmaasuqa iyo qabyaaladda militarigu waxay qarameeyeen shirkadihii iyo hay'ado kale oo dhaqaale oo kala duwan oo ay lahaayeen shisheeyuhu waxa kale oo ay ku dhawaaqeen nidaam ay ugu magac dareen hanti wadaaga cilmiga ku dhisan. Soomaaliyana waxay ugu yeedheen waddan hanti wadaaga. Professor Cali Jimcaale waxa uu ka mid yahay qoryaasha taariikhda Soomaalida kuwa ugu horeeya. Si dhowna waxa uu la soo shaqeeyey madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre oo uu turjumay buuggiisa. Mabda'a hanti wadaaga miyuu aaminsanaa mise wax dadka uun lagu jeedinayo ama dadka wax soo jiidasho leh inuu la yimaado unbaahid markuu gacan ku dhashay?
Dhinac horta haddaad fiiriso waxay ahayd marka aad fiiriso warqadii cadeed golihii sare kacaan ku soo saareen 2020 waa 6 maalmood kadib moogta markii inqilaabku dhacay. Warqadda markaad fiiriso waxyaabihii lagu soo saaray, yani first charterka wixii ay lahaayeen of the revolution, warqaddaasu waxaad arkaysaa in ilaa iyo xad iyaga oo aan sheegayn hanti wadaag ahaana, haddana in muyuulku iyo tendensigu inuu halkaa jiray moogtay. Dhinaca kaleeto waxaan xusuustaa, waxaan jeclaan lahaa in markasta la kala saaro wixii kaftana uu qofka kugu yeeri madaxweynaho kale iyo waxa aad arkayso oo siyaasadda saameynaya oo ficil ahaan loo sameeyey. Laakiin runtii waxaan xusuustaa habeen annaga oo meesha wada fadhina geedka hoostiisa ee madaxtooyada Villa Soomaaliya, yaa isagoo qoslaya iyo wuxuu yiri kompaniyu dhihi jiray, wuxuu yiri dad baa waxay u haystaan inaan hanti wadaag ahay. Anigu maahiyo, anigu waxaan ahay wixii ummaddan lagu wanaajin karo anna kursiga ugu hayn kara. Marka waxaan isla leeyahay jawaabtaada halkaas ay kasoo baxaysa. Laakiin hadda waa qoslaya ogow, isagoo qoslaya ahayd moogta marka inuu kaftamaayo iyo runtii ma saxlahna.
Waa gartay marka kaftankiisa markuu kaftamayo iyo markuu uusan kaftamayn dhabta ka tahay ma la kala yaqaanay?
Hawal mararka qaarkood waa kala aqoonaysay, laakiin dhibaatada waxay ahayd runtii sida qof kasto dad badan oo madaxihi Maxamed Siyaad wuxuu ahaa riyal qof complexa moogtay oo yani tanaaqudaad badanna wata sida madaxda adduunka oo kaleeto. Marka marmar waxaad arkaysaa isagoo kaftamaya haddana raba inuu adiga wax ku maqashiyo moogtay.
Bishii November 1976 madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxa uu saxeexay inay ciidanku galaan dhulkii Soomaali galbeed. waxay Soomaaliya dagaalkaasi ku jirtay tan iyo horaantii 1978, markaas oo ciidamada Soomaaliya dib looga soo riixay dhulkii ay ka qabsadeen ciidamada Itoobiya. Siyaasiga Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu galka Baarista u sheegay in dagaalkaasi uu ahaa qaladkii ugu weynaa ee xukuumadda Siyaad Barre ay samayso.
waxa uu yahay wax kasta qof kasta binaadan qalad loo sameynaya, laakiin qaladkii ugu weyn wuxuu dhacay dagaalkii sanadkan magsiin la galay buu dhacay. dagaal wadani oo xaq u ahaa oo ka mid ah shanta Soomaaliyeed hal xorriimo daasi ay ku dhisnaa ayaa dagaal la galay. dagaalkaasna wuxuu noqday dagaal lagu degdegay oo loo bisleyn markaa iyada. dagaalkii ciidanka soo jiray dalka soo galay, dalkii markuu ku soo laabtay ciidamadii waa qalad badan, sanada dagaalka la aasaasay markaa. sababta dagaalka la aasaasay kulli Itoobiya ah ee oo la soo socday la soo duulay qaranka wax ka dhigay oo iyada Cali Sidaag ay horseedka ahayd. marka sidaas ayaa dalka ugu weyn ku dhacay dagaalka la galay, dagaal xaq u ah laakiin lagu degdegay oo laga fiirsan ma garanayo waa dagaal taas ka dhacay.
kadib soo bixitaankii jabhadaha musuqmaasuqii daahay iyo dagaaladii hubaysnaa oo ku sii xoogaystay gudaha waddanka, waxaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay ka dhigtay mid daciif ah. bishii Janaayo 1991 dowladdaasi waa ay burburtay kadib markii ay magaalooyin waaweyn oo waddanka ah oo ay ku jirta caasimadda Muqdisho ay qabsadeen xoogag mucaarad ah. Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu xukuumaddaasi ka soo qabtay xilal kala duwan sida wasiirka howlaha guud, ciyaaraha, isgaarsiinta iyo boostada iyo xilal kale.
isagoo shilin haysta 2020 dalka ka baxay kuwa hadda jooga marka uu joogana maayiin doola intay dhacaan dhisanaya waxa uu basaynayana dadkana qabyaabdii isugu diidiraya maxaasay wax ka sheegay oo raba dembiga dalka ka gelay khayaaladii inay iskuulsi ka sameeyaan. marka waxa weye taariikhdu ayada iskoobi doonta taan la xaqiri doono wax ka imaan doono taarin maxalka maxalka abdur waa ninka taarin soo soo nooleeyey wey oo la baabashay yaa taaladii axmed guray buu dhisay, kii daraawis ku dhisay, kii dhagaxfuur buu dhisay, kii sadex tobanki asyool buu dhisay, kii xaawiskaa ku dhisay, jabtika daasoo mu dhisay. waxa laala wixii gobolnimo doon u dagaalamay u dhintay biladuu siiyey kuwii dowlad s wl aasaasay biladuu siiyey anig أما يحصل على الوجه الجمادي أما يريسي بحاجة ما يحرق دولاني كور هزيزي بتاسي على سنة هارفة مصير كنت ممكن تمحلات تقف أما كمينات تقف بنتي أما الدواعي أما الحرق ودلك رسيها الجميع خلصي على سنة خطي في المال لكن حاجة التاريخ دي يسألون لي المدن وحي هاي وأي سبيل مكة وحلد قال أنا وقوي تعرف الدولة هي استعمارك لقفنا ويقولي استعمارك لقفة يقبيان يقول يعني سنة حجراني
haddana su'aalahaas weydiinta leh ayaa ah 30 sano kadib markii xilka laga tuuray maxamed siyaad barre maxaa ugu wacan inay Soomaaliya degi weydo sidoo kale 20 sano kadib markii xukunka uu qabtay militarygu wax miya laga saari kara dhibaatooyinka wali ka jira Soomaaliya professor abdii ismaaciil samatar ayaa qodobkaasi sharaxaya
waxaan lagu leeyahay wadaninimada ama af ingiriiska lagu yiraahdo citizenship Soomaalidu waxa uu haystaa wadaniga hadda Soomaaliku hadda sheenad wadan tahay tuguwana de haq buleeyeen wadaniga helaak soo ma dhaqmo sidii wadaniga ka xar dadka leenaya koodumarka kursanaya uma dhaqmayaan wadaninimada sidii wadaninimada marka lagu ma dhashay waa la barta marka labaad marka waxa imanaya ana waxaan xasuusanahay maalin anigoo laba nin oo askar la socda xamar oo jawhar baan u socona waa markay soo dumaysay waaye ayaa ragii askarta ha saraakiil sare aha ayaa abaaray reer Soomaaliyeed oo bar iyo waqooyi degan marka intan sidaa u dhageystay baan ku yiri oo kaalaya ma waxay ku soo dhuratay in dad dan la kala reebi waayo oo calaamad lagu dhufto marka haddaad reer hebel tahay waxa weeyaan aftirsiintaada ayaa sheegaysa siyaasadaadu waxay tahay waa cunsuriyadda adduunka ugu weyn taas ayaan isleexay raadkay kaga tagtay Soomaali waa tamaanta joogta ee noqotay inaan la oran wariya mabda wada wadaaga Soomaalinimo yaa wadaaga Islaamnimo yaa wadaaga leeyahay xeer ha loo kala fariisto reeruhu soo dartaan qofka masilaya marka waxa weeyaan kii ugu xumaa reerka iyo kii ugu wanaagsanaa reerka ayaa la simaya marka taasina waxay keenaysaa inay adkaato wadaninimo iyo dawladnimo la ixtiraamayo inay dib soo noqoto walaal
professor Cali Jimcaale oo cilmiga suugaanta ka dhiga kulliyadda Queens ee jaamacadda City University magaalada New York waxa uu sidoo kale ahaa qoraaga taariikhda Maxamed Siyaad Barre waxa aan weydiiyey sida ay taariikhdu u xusi doonto madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre
kulli anigu waxaan islaayahay dhibaatooyin badan oo dalka ka dhacay isagu masuul ku ah dhibaatooyin badan oo runtii xataa hadii adigu aadan adigu sameyn waxa sameeyay ciddi aad u magacaawday in ay maxay hayto wadanka ka arimiso dhinaca kale waxaan islaayahay taariikhdu runtii waxay u sii doontaa markii runta la sheego masalan abaarta dabadheer oo runtii Soomaalidu ay ku halaagmi lahayd haddii uusan jirin kacankaas markii runta la sheego ma ogtahay oo aysan ahayn weliba wax dad ay ii sheegeen anigii usoo taagnaa oo meesha joogay xerada markaan tagay waxa maalintii dhiman jiray wallaahi alcadiin dadkina waa joogaan weli konton qof ya maalin kasta dhiman jirto yacni gurmadkii ummadda kacaanku u sameeyey waxay ahayd mid runtii cajiiba dan kasta waxaa laga lahaado laakiin ficilkaas wuxuu ahaa ficil taariikhdu xusi doonto waxaan isleeyahay masalan qorista af Soomaaliga oo kale taharuno oo runtii muhiim ah waa wax taariikhdu ay xusi doonto waxaan isleeyahay runtii markii runta la sheego haddaad weydiiso kacaanku goormuu kacaan ahaa waa 69 ilaa 75 wixii ka dambeeyay kacaan ma ahayn runtii marka waxaan isleeyahay waa mixed bag waxa uun ka soo bixi doona ila saahi moogtay
macaan iyo qaraar
runtii oo leannu waxyaa wallahi waxaan xusuustaa maalinaan waxaan ku yiri kampanyo idaacaddan xamar waxa loo isticmaali karaa si wanaag uu ku jiro ummadaana la isku dumi karo oo loosu keeni karo ma ogtahay yacni fursadii maxamed siyaad uu helay dowlad heshana kama horeyn kama dambeyn mana imaan doonto runta markii la sheego yacni fursadii uu helay iyo cabsida ummadda gashay iyo soomaalidu waa tishtihii jirtay dowlaa gacan dheere ma ogtahay runtii dowladdaasaa gacan dheereed marka nasiib darada ka dhacda waxay ahayd awooddaasi maxaad ku samaysay awooddaasi seed u isticmaashay awooddaasi ummadaanu maxaad ugu qabatay
weligii ma saadaaliyay dagaal diineeda ka dhacaya wadanka ma dhahay weligii intaad u joogtaa adiga
niyahu diin kama hadal laakiin wuxuu ka hadlay waxay ahayd wuxuu habeen igu yiri runtii oo aanan Allah u naxariisada waa dhintay, laakiin wuxuu yiri meeshaan haddii anigu aan ka tago waxay u kala furfurmaysaa sida tusbax go'ay, laakiin asagu diinka ma hadlin. Wuxuu u arkayay qabiilku inuu ka xoog badan yahay diinta moogta.
Waa hadalka dad badan baa maqlay, miyuu yiri oo dhabhaan muu yiri hadalka?
Ma aanan ugu yirkaa cidda kale ku yirida waa goonideed, laakiin taa aanan ugu yiri anaa markhaati ka.
Goor may ahayd?
Waa 8 in fact waa November 8 iyo October waxay ahayd maaqan, laakiin waa 8.
Maxay ku timid sheekadu?
Sheekada waxay ku timid wuxuu ka hadlayay waxa dhacday qolooyinkii SSDF ta waa kuwan eryooyinkan iyagoo kasoo duulaya ulasanti aan ka hadlaynay, waa kuwan cabud waaq iyo soo gelaya mararka qaarkood moogtahay, waa kuwii gaalkacyo iyo lafteeda si xun dadku isugu dilaayeen Soomaalida moogtahay oo yani qabiilkan ka hadlaya. Marka waxay ahayd waqti duhur ah, waa xusuustaa nin waxay yimid niyahu jalan ahaa moogtahay, biladuu soo galay biladii niyahu markuu soo galay yuu baabuurka isagoo dhiganaya yaa dhalinyaro xabad ku furtay, hadda waa bila Soomaaliya gudaheeda ugu wad. Marka madaxweynaha soo kacay dhalinyaradii uu si xun u canaantay, in fact ninkii uu la hadlay waa markaas markuu ninka la hadlay kadib uu sheekada anaga ii gelaya oo qabiilkii ka hadlayo iyo dhibaatada qabiilku uu keeni kara moogta iyo cawaaqifta la socota oo aanan laga fikirayn wuri sida dhalinyaradaasu xabadda u furto oo kaleeto. Marka wuxuu yiri wallaahi sida tusbax go ay noqonayaan haddii anigu meesha ka baxo.
Ku dhawaad 30 sano oo waddanka ay ka soo jireen dagaallo sokeeye, deganaansho la'aan iyo dagaallo diineed, waxaa Soomaaliya ay xilligan ku jirtaa geedi socod ay ku dhisanayso dowlad wada hanata dalka oo dhan iyo kalsoonida shacabkeeda.
Intaana waxaa ku eg barnaamijkii Galka Baarista oo inala socodsiinayay Haaruun Macruuf. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka uu noo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka Maraykanka ka haysata dawooyin suxun loo isticmaalay, kuwaasoo lagu magacaabo opioids. Haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dowladda Maraykanku ay kaga hortegayso ayaa waxaan ka waraystay Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdullaahi Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. Ugu horreyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyey inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay.
Walaalkiis, dawooyinkan opioidka la yiraahdo waa qaybo isku jaal oo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is. Asalkoodii hore geed dabiici kasoo jeedaan oo sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaana, laakiin afyuun baa af carabiga lagu yiraahdaa. Asalkoodii hore geedkaasi kasoo jeedaa, laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas kamid aha waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya, waxaana loo isticmaalaa xanuun baabi'iska.
Waan gartay. Marka dawadan iminka laga qaylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo, goormay isu bedeshaa wax dhib leh?
Walaalkiis, dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh. Waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabi'iska, welibana xanuunka muxuu ahay dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa, waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo, khaasatan ruux marka uu masalan qalitaanka iyo uu kasoo baxo ruux ilig intii laga saara xanuun kulul u qabtay oo kale, muddo gaaban baa loogu talagalay. Dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye waxa ka dhigay waa dawooyin aada u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaay ruuxa ka qaada jilba, isla taas unba haddana waxay noqotay unseef kale oo haddana dhib keensanaysa. Waxay dhib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo, mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aad isticmaashid, mar walba oo aad u adeegsatid si khaldan oo matala dawooyinkan hayaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid ah marka dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lafdhabarta unugyo ku yaala, markaas ay waxay sameeyaan
dareenka xanuunka oo ruuxu dareemayo ay baabiyaan. Marka waxaa marka ay saa sameeyaan xanuunka xidhan ay soo daayaan walax yar oo hormoon yar leh dopamine. Hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan aan dhahno farxad, xoogaa ziyada ah, dabacsanaan iyo wax aynkaas uu keenaa. Hormoonkaas marka farxaddaas haddii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanaya mararka qaarkood oo isku dayaya in uu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo, siduu ka helahayana waxa weeye un dawada inuu qaato ama dawada uu korsado, taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo. Taasa waxay ka dhalani markii dawadii sida uu xoogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato. Mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahaay neefsashada uu neefsanayo ruuxa inay yaraato, taasina waxay keenaysaa oksijiinka muxuu ahaayey uu dhiigga inuu yaraado, taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahaayey ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ama dhimasho keento. Taas way khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin.
Waan gartay xogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Maraykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan.
Walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirakoobka ama waxyaaba hadda aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddankan Maraykanka, haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017 keli ah inay 70,000 ay waddankan ugu dhinteen 70,000 waddanka Maraykanka. Gobollada qaarkood sida hadda gobolka aanu ku leenahay Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale. Sanadkan hadda aan ku jirno bishii June, bishii July, bishii Augusto inta muxuu ahaay ruuxa ku dhimatay waxaa loo sameeyey, laano waa arrin saameyn xoog leh bulshada ku haysa weye, saa darteed waxaa loo sameeyey xarumo dabagal oo macluumaadkaas lagu dabagalo xoogo badan in laga ururiyo. Marka bal adu ka waranto 2017 keli ah haday 70,000 oo qof ay u dhimatay dawadaas. Dhibaatada kale dawadu wadataa waxay kamid tahay waa dawooyin macnaha aan gurigaaga ka marnayn, yani oxycodone iyo dawooyinkan caadiga ah ee loo isticmaalo xanuun baabiha qofku muxuu ahay ilig laga saaray loo isticmaalo, waa dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu dhinto inta aan la gaarinba kuwa sharci darro sideeda loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamid aha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow. Taas idaaban laga hadlinba tii muxuu ahay dhakhaatiirtu ay qorayeen waa waxa mararka qaarkood saameynta iyo dhibka inta la geysanaysa.
Waan gartay meel ka baxsan Maraykanka ama baadaaraado wadamada kale dhibma ku haya.
Inta aan ogahay weli macluumaad macnaha hadda aan dhihi karo ixsaa'iyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto, laakiin waxaan ogaa maqaalaan ka akhrinayay oo sida China oo kale dhib badan buu ku hayay muddo hadda oo u dambeysay.
Waa gartay dowladda Maraykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan.
Dowladda Maraykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobollada stadiyada waxaan dhahnaa ama gobollada heer gobol, waxaa jirta wax la yidhaahdo prescription drug prescription monitoring databases ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo welibana control substance iyo dawooyinka macnaha controlan wadankan in la xakameeyo mudan ay ku qoranta in la xakameeyo weye, meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo lagala soconayo muxuu ahaayey sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabkay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo habdhaqankiisa uu dawada caynkaas sida uu la dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhaatiirtan laga soo saari karayo. Sida mathalan oo kale haddii aad aragtid ruux patient ya oo ama ruux bukaana oo mathalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkan ahaa midba meel kasoo qoranayo looga soo qorayo, waxay keeni karaysaa su-aalo keenaysa maxaa ruuxan u dawadan u isticmaalaa sida xama u isticmaalaa maxaa dhakhaatiirta kala duwan waxaaba lagala soconaya waa deetooyinkaas la sameeyey state walba ay leedahay ee ah mar ruuxan dhakhtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmasiga ka qaadanay la diiwaan geliyo waqtigii la siiyey iyo meeshii uu ka qaatay iyada oo taas lagala soconaya dhakhaatiir si ay u qorayaan. Waaxda caafimaadka ee waddankan Health and Human Services ka waaxda caafimaadka waddanka Maraykanka waxay la timid qorshe ama istaraatiijiyad 5 qodob ka kooban oo ay kamid tahay muxuu ahaayey in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan, in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo la yimaado, in muxuu ahaayey kahortag la sameeyo, in muxuu ahaayey goobo lagu daweeyo dadka arrintan ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo in muxuu ahaay ruuxi overdose ka wax la yiraahdo in xaddi ka baxsan isticmaalay dawooyin waxaa jira loo dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinka kamid a uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaay ka hor arrintaas ka hortagtaa jirta dawooyin caynkaasoo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa la soo geliyo in muxuu ahaay baxsi cilmi ama muxuu baaritaan cilmiyeed oo fara badan arrintan laga sameeyo istraatiijiyad caynkaasoo 5 qodob oo ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee waddankani way soo bandhigtay.
Waan gartay ugu dambeyntii gobolka Minnesota waxaa laga soo wariyey 7 dadii dhaweyna dhaafay in tiro 5 ku dhow dhalinyaro Soomaaliya u dhimatay. Intaad ogtahay gobollada Maraykanka amaba dalkii Soomaaliya dhibaato ay dawooyinka sida xun loo isticmaalaya ku hayaan miyay jiraan?
Kolley gobolkan aan aniga joogno Massachusetts wax ima soo gaarin war si gooni aha Soomaalida u tilmaamaya. Si guud ubadka Soomaalidu waan ognahay in maandooriyaal fara badan oo dawadan ay ku ibtilaysan yihiin oo ubad badan oo Soomaalida ama jeelka ay ugu jiraan ama ayba suuqa oo ay nolosha uga dhaceen si guud waan ula soconnaa. Laakiin number gooni ah dawooyinku intay qeyb ka leeyihiin oo si gooni ah ayaga u taabanaya oon ogahay ma jirto. Waddankii Soomaaliyana si gooni ah kalama socdo akhbaar gooni ah ama macluumaad gooni ah iyo data aan hadda isoo gaadhay iyo meelo xataa datadaas lagala socdo oon ogahay ma jirto.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada Maraykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeysanaynaa ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii gabneed. Waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
si wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno daadadka faraha badan ee beryahan ka socday gobolka waqooyi bari, gaar ahaan deegaanada Mandheera iyo Wajeer oo ay xoolo badan ku dhinteen islamarkaana ay khasaaro ka soo gaareen dadka deegaanadaasi. Waxaa kaloo dhibaatooyinka ugu daran ka mid a in ay jiraan dadkii gaadiidka iyo weliba baayacmushtarkii ka soconayay inuu xanimay oo khasaaro dhaqaalaha xaggiisaana uu ka yimid. Maxay tahay sababta mar walba ay usoo noqonayaan daadadku islamarkaana abaaruhu ay usoo noqnoqdaan oo labaduba ay dadka ugu geystaa? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba maamul wanaagga, iyo Khaalid Yuusuf Xasan oo isaguna ka faallooda arrimaha bulshada iyo maamulka. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yaasino, waa salaamanta salaam. Kadib gobolkan waa qoyi bari haddaad fiiriso iyo ama guud ahaan geeska Afrika, abaarooyin dhaadheer iyo daadad fara badan ayaa mar waliba ku soo laabta. Haddaad fiirisana dowladaha ku yaala geeska Afrika, hadday noqoto Kenya iyo Ethiopia iyo Soomaaliya, dowladahaasu yacni laga yaaba inaysan haynin program ay kaga hor imaadaan abaartaas dhaadheer iyo ama iyo daadadkaas. Haddii aan ku soo laabto gobolka waqooyi bari, waad ogtahay 1997 daadkii dheeraa oo dad badan ay ku barakaceen oo xataa qaar maanta boloodii email ay degaan aan haysanin. Waad ogtahay kan ugu dambeeyey oo dhacay wiiga lasoo dhaafay ama wiiga lasoo dhaafay wuxuu ahaa khasaare weyn ayuu geystay. Haddana saad u sheegtay caaga xoolaha, waxaa la sheegay 400 xoolo inay ku baabeen, dad fara badanna ay shaqooyinkooda ay ku waayeen, xataa cuntadii la cuni lahay gaab sii gashay, dad fara badan oo xanuunsana maanta meel la geeyo la garan laayahay, xataa diyaaradii ayaa soo degla.
Khaalid Yuusuf Xasan.
Maasanta Yaasiin, 1997 dhowr jeer ayuu daadadka soo noqday, laakiin haatan waxaa la socotaa in gobolka waqooyi bari loo sameeyey dowlada deegaano kuwa oo ku howlan sidii u tageen lahayd ama ay u keedan lahayd roobka. Waxaa la socotaa in haatan horumar ka socdo gobolka waqooyi bari oo laamiyo waaweyn ama laamiyo balaaran la saaray kuwaas oo isku xira ee qaybaha kala duwan ee marka waxaan u maleynayaa dawladaha kala duwan ee gobolka Waqooyi Bari inay ku hawlan yihiin sidii ugu hortag lahayd abaaraha iyo fatahada ee roobka uu sababo inkastoo haatan dawladda ku baxday oo gudi kala duwan loo xil saaray
Cabdi Salaam ee sanad walba waxaa jira qorshayaal dawlad goboleedyada sida uu Khaled sheegay laga sameeyay jeedki waa weynaa ilaahay muddo gaashay iyo kiis ku xiray gaarshiyo kulli waa la sameeyay tobogali waa wax uu iimaanay si dabeecad oo kale ku iimaanay laakiin aan ahayn wax laga saari karo ee dawladda ayaa dadka qaar leeyahay arrinta maxaa kale
waxaan kale horta waxa weeye masiibooyin markay dhacaan dawladda Kenya waxaan u maleynayaa inay leedahay wasaarad dhan oo la yiraahdo ee loogu talagalay disaster-ka iyo mashaakilkaas la tacaasho countiesana waxay leeyihiin haday noqoto wasaarad ama haday noqoto directory oo la tacaala arrimahaas laakiin waxaan moodaa mar waliba markay wax dhacaan in countiga iyo dawladda dhexda ay ordaan ay dhahan waxa ka dhacay ay dhahan waxa ka sii fiican in waxaan soo socdo loo sii diyaar garo lagtana biya qaadayso ama biyaana ta socdo dawladke meelo ayay maran meelahaas buundooyin meel sar laayay countiga iyo soo saaray countigu soo hadal qaaday countiyashu jidadka yaryar oo tuulooyinka atagaayo shaqadood way maxay wax u qabowayeen countiga wuxuu jiraa 10 sano maxay ka qabteen xataa jidooyinka sameen daada qaaday maal gabadhu dad qaaday markoo had mooda in sanad kasta aan soo joogno meesii dhibaatooyinka nooga dhacay gawaarida la qaaday ilaa intaas oo gawaari ay biyo qaadeen intaas oo dad ayay ku dhintay marka sanadkaas magaari lay biyo qaadeen sanadkaas madar lay biyo ku dhamaanay dad sanadkaas waxaan taaganahay dad ay madban taaganahay taas waa muhiim in dadka countiga ama dowladda countigu ay resource ka ay gacanta ku hayaan ay ku salaad gareeyaan inay badbaadiyaan dadka deegaankaas ku dhaqan oo abaar dheer soo maray oo dhibaatooyin fara badan soo martay si loo kaalmeyn lahaa ama si noloshooda ay u istaagi lahayd laana hadda dadka guryaha ka burburay
Khalid miyaanay ku muuqanin in qorshayaashii lagu talagalay ee ama biijada buundooyinka iyo wadooyinka lagu dhisi lahaa aan sidii la rabay countiyadu aanay u maareynin sida uu ku dooriyay
dadaal badan ayaa socdo oo haatan gudiga kala duwan ayaa la xirsaaray ee waxa kale oo la socotaa in dowlad deegaanada ay ku hawl yihiin sidii ay u sameyn lahaayeen wara ama dhul lagu keydiyo biyaha si mustaqbalka dambe biyaha loo isticmaalo ee waxa la socotaa qayb ka mid ah ee gobolka Waqooyi Bari inay abaar baano daba dheeraatay ku dhufteen oo kuwa oo saameeyay xoolaha iyo dadkiiba laakiin haatan sida socota ama sida laga soo sheegay deegaanada roobkii way deeyeen oo roobkii saameyn badan ayuu yeeshay laakiin dawladda ayaa ku hoolan oo xoolaha wato
Cabdi Salaam muxuu yahay halku hadii mar walba ay abaarihiina ay dheeraanayaan roobkii ay soo noqnoqonayaan toogiina ay dadkii jiirayaan oo sidaa dhib ka taaliya xoolaha ku baabayaan muxuu yahay halku
wuxuu yahay in dawladasha countiga iyo dawladda ay plan oo long term plan ay leeyimaadaan qorshe fog ay leeyimaadaan talabaadna waxaan rabaa haddana aan joogno dadkaas kaalmay u baahan yihiin in international community-ga dawladda ay la hadasho iyadana kaalmo la gaarsiiyo leena waxa loo baahan yahay wax la cuno waxa loo baahan yahay musqulo dadkaas badbaaday u baahan yihiin dadka community-ga Soomaalida oo gobolkaas ku dhaqan iyo kuwa ku dhaqan qurbadana inay u istaagaan si dadkaas loo gacan qaban lahaa loo badbaadin lahaa leena yani roob daay bil waa dareemi kartaa inta dhanyahay marka dawladda waxaa laga rabaa adeen of the day iyada dadkaas ka mas'uuliyi haday noqoto T national haday noqoto T kalaba iyada ayaa rabaa dadka inay badbaadiso oo biyaha loo geeyo nadiif loo geeyo cunto loo geeyo cuntada gaarsi marayso gawaaridii keenay la qodarta dhan waxay taagan yihiin mooyay ay taagan yihiin way dhaqaaq laayeen qodartii waa wada urtay fiyaasiga uu uray yaanyada way urtay marka dadkiina waa u baahan yihiin marka in la garab istaago xataa laga bilaabo heedaha dawliga ama mujtamaa community ga ku nool Nairobi ku nool ololaha bilaabo dadkaas loo badbaadin lahaa loo galo
ugu dambeyntii Khalid Yusuf Hassan maxaa xal u aragtaa maadaama dhaliiluhu ay kasoo baxayaan mashaariicdii loogu talagalay in looga hortago masiibooyinkan aan sidii la rabay loo maareyn
halka waxaan u arkaa in dowladaha deegaanka ay sameeyaan dhaqaale looga hortago fatahada iyo waxyaabaha dabiiciga ah waxa la socotaa fatahada inay ka dhacdo adduunka meelo badan oo dar waxay ka dhacday ama mar dhow wadanka Bahamas ay gabi ahaanba ay burburisay marka waxaan u maleeyaa inaan ku degdegino aan ka warsugno dawladda dhexe iyo dawladda deegaanada Ismaamulka kuwaas oo inta badan ku hawlan sida wax uu qaban lahaa deegaanada yaasiin waxa la socota ter inta la bedelay dastuurka wadanka Kenya inta badan waxa la abuuray dawladda deegaano kuwaas oo dadka deegaanadu matalaan marka waxaan u maleeyaa inaan degdegin bal aan ka warsugno dawladda iyo sida ugu hortagto waxa la soconaa in gudoomiyaha Ismaamulka Mandera oo maalmihii u dambeeyay hawlana sidoo oo deegaanada ay u soo indhi dila marka waxaan ila tahay in uu kullay uu gudii u saaray bal gudiida ay warbixinada ay soo saaran bal insha Allah deegaanka wasugno sida wax lagu qaban karo dadka
ad ayadu ma tahay kuwaas waxa ay ahaayeen Khalid Yusuf Hassan oo isagu ka faalooda arimaha bulshada iyo maamul wanaaga iyo Cabdi Salaam Aadan Maxamed oo isaguna ka faalooda arimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga labada waxay joogaan iyo doodiga mid tahay loo toogtay tirada qaybada ku kulmi doona hadii la raali karo sayo nabadgelyo
وحقاك ياسين عيسور ديراد بو مهاتسين يدود دقابنا لسعود سينيي هل كاد كريغي سنيسان وفي اوي واشنطن دين عيه سهايين جلعينا حوتكا فنانكا تشوغلا يهستي منا
simuna oo nugu noqonayay fanaanka Jooqla ayaa ku soo gabagabeeyay baahintii idaacadeedu idinkay banisay lanta Soomaaliga VO ee tan iyo fadhiga waniga Xuseen Bari Saare ee Lanuur iyo dhammaan VO ee la sidaasiyo nabadgelyo
Thank you. Yeah.